kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 rakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa ga'uu dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan caamsaa 31 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kaabul keessatti boombii guddaan konkolaataarraa dho'ee yoo xiqqaatee nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalaa madeesseera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu Anjaalannee Gammadaati.
Yaadi pirezidaanti Tiraamp dhiheessaa jiran hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessaa jira jedhameera. Gabaasa oduu keessaati. Dinagdeen Afrikaa kan waggaa darbeerraa isa kana duraa caalaa dadhabaa ta'utu gabaasame. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Roobii waan ta'eef dirreen dimokiraasii abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Boombii guddaan konkolaataa duubaan banaa ta'e irratti camadame roobii har'aa ganama magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul naannoo dippiloomaatonni itti heddummaatan keessatti dho'ee yoo xiqqaate lubbuu nama 90 galaafatee kanneen biroo 300 caalan madeessee jira. Aangoonni nageenyaa kan akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOAF. Akka ibsanitti balaan kun egaa dhaqqabee sa'aatilee hanga tokko booda lakkoofsa kun ibsame. Duraan dubbi himaa ministirii eegumsa fayyaa Afgaanistaan lakkoofsi namoota du'anii 80 jedhee lakkoofsi akka dabaluu malu ibsee ture. Balaan boombii kun Kaabul naannoo Wazir Akbar Kahan waaltaa keessatti kadhaqqabe yoo ta'u waajjiraalee dippiloomaatotaaf kan mootummaatu achitti heddummaata. Konkolaataa hedduuf gamooleen naannoo sana jiran barbadaa'anii jiru. Haleellaan boombii kun embasii Jarmanii irraa lafa fagoon ta'anitti dhaqqabe. Suuraaleen marsariitii hawaasaa irratti bahan embasiin kun hagi tokko miidhamuu agarsiisu. Ministiriin dantaalaa Jarmanii akka ibsetti humnootiin nageenyaa kan Afgaanistaan kanneen ajjeefaman keessa jiru hojjetoota embasii keessaas hangi tokko madaa'uun ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp daawwannaa isaan biyya alaatti yeroo jalqabaaf gaggeessanii xumuran yennaa deebi'anitti miidiyaaleedhaaf waayit haawus gidduutti wal falmiin jiruu itti fufee jira. Dubbi himaa waayit haawus Shiyaan Spaayiser daawwannaa sana booda ibsa jalqabaatu ta'uuf kennaniin gaazexeessonni pireezidaantichaaf ilaalcha gaarii hin qaban jechuun ergi qeeqanii booda ibsa sana addaan kutanii deeman. Kutaa Spaayiser keessa hojjetan kan koominikeeshinii keessa namoota garii ari'u akkasumas haaraan ramadamuu maloduun jedhu dhaga'amaa jira. Gabaasaa Biil Gaalootu jubeet dhiyeessa.
Soddaan pirezidaanti Tiraamp Jaareed Kushner pirezidaanti Tiraamp aangootti utuu hin dhufin dura Raashaa waliin iccitiidhaan hariiroo uummachuuf malattiin danda'amu uumu karaatti danda'amu Raashaa waliin mari'ataniiru oduu jedhu laalchise Waayit Haawus deebii kennuurraa of qusatee jira. Dubbi himaan Waayit Haawus Shoon Spaayiser gabaasa sana kan dhugaa miti jechuurraa kan hafe mirkaneessus ta'e haaluurraa of qusataniiru.
What your question assumes is a lot of facts that are not substantiated by anything but anonymous sources that are so far being leaked out.
Wanni isaan jechuu jirtan kun waan dhugaatii miti waan mirkaan hin qabne ebaluu jedhee jechuu jirtan warra dhoroo deessisan.
Oduun waa'ee Kushner kan dhagaame yeroo daawwannaa jalqabaa pirezidaanti Tiraamp biyyoota alaatti geggeessan kan isaan miseensonni neetoo hojii itti isaa ilaalchisee maallaqa ga'aa hin baafne jechuun qeeqanitti. Haasaan akkasii chaansilarittii Jarmanii Angela Merkel dabalatee hoogganoota Awurooppaa hedduu yaaddessee jira. Yeroo nuti guutummaan warra kaan irratti amantaa guutuu gannu dhumeeraa jechuun Angela Merkel torban kana ibsanii jiru. Akka jecha Merkelitti Jarmaniin Yuunaayitid Isteets akka michuutti yeroo isheen itti ilaaltu dhumachuusaa mul'isaa yaada jedhu uumee jira. Waayit Haawus garuu akka injifannoo gochuun dhiyeesse. Dubbiimaan Waayit Haawus Shoon Spaayiser akka jedhanitti kan pirezidaantichi gaafatanis kanuma ba'aa jiru qooddachuun akka jiraatu kan isaan gaafatanii jedhan. Waayit Haawus keessatti aangootti fiduuf aangoorraa buusuun ennaa dhufu isaaniif hojjettoonni kutaa koominikeeshinii kaan aangoorraa bu'uu malu oduu jedhuuf Spaayiser deebii kennaniin jijjiiramni yoo jiraate dubbachuu ka danda'u pirezidanticha qofaa jedhan. Spicer miidiyaa waliin hariiroo falmisiisaa ta'e qabu pirezidant Tiraampiin ilaalchisee gabaasa gaazexeessonni dhiyeessanillee yeroo hedduu ni qeequ.
Pirezidant Doonaald Tiraamp biyya isaanii waliigaltee qilleensa naannoo kabara 2015 Paaris keessatti pirezidant Obaamaan mallatteessan keessaa baasuuf qophiitti ka jiran ta'uu sabaa himaan Ameerikaa hedduun ibsaniiru. Kana gochuun jarreen Rippaabilikaan hammuma gammachiise biyyootii waltaatota Ameerikaa ta'an mufachiisaa jira. Garuu Tiraamp har'a Tiwiitarii irratti akka barreessanii ba'uuf murtiin xumuraarra hin geenye jedhan guyyoota muraasa dhufan keessatti waliigaltee tolfame sanarratti murtii raga'an kan ibsuuf jiran ta'uu dubbatan. Gama kanaan Associated Press aangoota Waayit Haawus maqaa dha'uun akka gabaasetti Tiraamp murtii jiru beeksisa jechuun akeekkachisuun waan haaraan akka jiru mul'isaa jedhu. Senatoroonni Rippaabilikaanota 22 xalayaa gara Tiraampitti erganiin waliigaltee Paaris keessaa akka ba'uuf ega gaafatanii booda oduun kun dhaga'ame. Duulana filadhaa pirezidant Tiraamp gaggeessaniif Raashiyaa gidduu hidhata jira kan jedhu gareen koongirasaa kan qoratu pirezidantichi har'a jechaan dhahanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti ka duraan na gargaaraa ture namni tokko ragaa ba'ee maqaa koo akka qulqulleessuuf demokiraatonni dhiyaatu jechuun itti san jedhan. Pirezidant Tiraamp Tiwiitarii irratti akka barreessanitti gocha falfaltummaattiin jedhan. Ragaa tokko tun dhiyeessiin demokiraatonni koreetti kan nagaa ka bakka bu'oota mana maree Kaartar Peejiin hin feenu jechuu isaanii dubbatan. Namni kun itu ragaa ba'ee saraashaan quba keessaa qabdi jedhame san gatii dhabsiisaa jedhanii turan. Peej ragaa sobaa fi dogoggorsaa ta'e kan daayireektar FBI duraanii Jeems Koomee saaxiluuf ture jedhaniiru. Aangoonni waraanaa Sudaan kibbaa ka sadarkaa olaanaa tokko aangoo qabuun gargaaramuudhaan wal waraansa biyyattii keessatti gaggeeffamu beela fide jechuuf fakkeesse doolaara miliyoona hedduu maqaa daldala ofiin kaa'achuusaa gareen Waashintanitti maaddeeffatee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beekseera. Leetenaant Jeneraal Maalek Riaak garee SPLA jedhamuuf ministeera itti aanaa kan ittisaa yoo ta'an baatii amajjii bara 2010 hanga jalqaba bara 2016 gidduutti doolaara miliyoona 3 caalaa herrega baankii dhuunfaa ofiitti walitti qabatan jedhan. Jeneraalli sadarkaa kanarra jiru bara 2014 2015 keessa maallaqa manaa argachuu hin danda'u jedhu. Riyaak miliyoona hedduun caalan qorannaa gaggeeffameef qorataa gameessa akka ta'an maayilee akka jedhanitti gabaasni ba'e kun bu'aa fi carraaqqi godhame hin ibsine jedhaniiru. Biyya walitti bu'iinsaa fi wabii nyaataa dhabuun rakkataa jirtu Sudaan kibbaa keessatti keessumaa namoonni qaamaa hir'atanii fi kanneen umrii dheeraa qaban haala akkaan rakkisaa keessa jiraachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Namoonni akkasii paartilee wal waraanan gamni hundumaa kan irratti qiyyaafataniif dararan yoo ta'u kunis haliillaa gaggeeffamu jalaa dhiyeessanii ba'uu waan hin dandeenyeef ta'uun ibsameera. Gabaasaa Jill Craig soraadhiyeessa.
Piiter Boolwaal namgan 34 waraana biyyi isaa kabara 1994 irratti miili bitaa jilbaa gad dhabe. Ammaan tana hambii baqaa tokkummaa mootummoota warra akkisaatiif juubaa jaarkeessi qubate jireenyi yaa nutti jajjabaatee jedha. Akkana jedha Piiter adoo waraaniin farqatanuu beetta namni humna laafaa jaarroleen faatii silaa jireen wayya qabkee jiran xiqqaattullee namni waraana walta baafate jennaan ammoo warri humna laafaa kunin waraana iyyuu dura goruu dadhabe jireenni isaanii guddoo jabaatee jedha. Akka dhaabii dabalmaan nama irratti hojjetan diduuf falmu Human Rights Watch jedhutti eegee bulchootii Suudaan kibbaa ganna 4 duratti akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii waraana walta baafatanii asitti warri humna laafaa kunin namni akka Piiter Faani jireenya jajjabaa kee jira. Nama nagaa taateetiin waraana dura baqachuu dadhabnaan qabanii jira si gubanii achumas si ijjeessanii yookaan ammoo waan hedduu si tolchanii jedha. Jonathan Pedinyo qorataa waajjira Human Rights Watch kan Suudaan kibbaati. Akkana jedha warri waladhuu jiru kun beektaa nama nagaallee waraan duran lakkisa yookaan ammoo nama nagaallee jedheetiin si lakkisu waraan dura baqachuu dadhabde jennaan fuudhanii waan fedhan si tolchanii jedha. akkinni jedhutti waraana maantan kana nami isaan qarqaaruu jirulleen warri nam humna laafaa kan nama jaarroleetiif kamiidhaan kan qarqaaruulleen isaan iyyuu ufuuftuu waraana jajjaba keejjiran rakkoo keejjiran waraanii mootummaa akkitti gaafatamaan kun jedhutti warri humna laafaa kanallee yoo jaree waraan dura baqachuu dadhabelle waan fedhe tolfata. Human Rights Watch tan irratti jaarrolee juubaa haakka makalkalii fi haakka kaambii baqaaqaa yuunitii fa'aa keessa baqatan nama 45 gaafate rakkinni kan qorateetiin jireenni isaanii akka jajjabaa jira jedhee tokkummaa mootummootaatiif gabaase.
Konyaan lamuu kan handaara galaanaa Keeniyaa keessatti boombiin konkolaataan eegasa rukutee booda yoo xiqqaate miseensonni eegumsaa kan Keeniyaa ajjeefamuun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2016 keessa guddinni dinagdee Afrikaa isa kan bara 2015 walakkaallee ga'uu kan hin dandeenye ta'uu gabaasi kaleessa bahe beeksisee jira. Haalli dinagdee addunyaa dadhabaa ta'e gatiin boba'aaf meeshaalee adda addaa gadi cabuun hongee dhimmootiin nageenyaaf sabatiinsi siyaasaa dhabamuun kabiyyooti Afrikaa hanga tokko keessatti mul'atu sababaalee tuqaman hanga tokko keessaa ta'uun tuqamee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Akka gabaasi koomishinii dinagdee Afrikaa tokkummaa mootummoota argalma walga'iisa kan Finfinnee jiru keessa baas jedhutti malii jireenya Afrikaa ganna dabre keessa akka hama keessa jira. Guddinni dinagdee Afrikaa khabar 2016 dhiyaachuu dhiisi isuma khabar 2015 hagana lamaan duratti jechuun harka shanii hanqata. Wanni mal jireenya Afrikaa guddachuu dhowwu hedduu jedha. Khaliid Huseen ogeessi damee dinagdee koomishinii Afrikaa.
A number of factors, some of them are external and some are internal. The external factors
akkana jedha Khaliid. Wanni tun taatee fi hedduu agi tokko dhibi keessa nutti dhufu kaan ammoo waan ala nutti yaa'e. Taalaa keessa mali jireenya addunyaa yarachaa dhufuusaa fa'a. Dhaltii baankii addunyaa dabalaa deemuusii fa'a. Mi'i gatiin isaa akka malee dadhabaa deemuu fa'a. Rakkoo keessaa ammoo jijjiirama qilleensaa naga dhabiitii fi biyya Afrikaa hagi tokko ammoo jireenyi siyaasa isaaniitii iyyuu naga qabaateetiin miil gad dhaabachuu dadhabuusaa fa'a jedha. Biyyootuma Afrikaa keessa durumaanuyyuu dinagdeen wayyaa qaban jedhan keessa kabara kanaalleen akka silaa guddachuu jiranitti guddachuutti hin jiran. Naayijeeriyaa, Angoolaa, Afrikaa kibbaa, Masrii, Morookoof, Aljeeriyaalleen jara rakkoo tanaan himan keessa tokko. Taatullee biyyooti Afrikaa gama bahaa jiran dinagdeen isaanii durumatti siqachaa dura deemuu jirtudha.
East Africa continues to grow fast by about 5.5% on annual basis.
Akkana jedha Afrikaan gami bahaa yooyyuu walumatti deebisan ilaalan gannatti harka shanii fi qabxii shanii akka ariifattee guddachuu jirtu arguu jirra. Guddinni kun gabayaa biyyi keessaa akka dansaa guddachuu jiraachuu isiitii fi horii guddaa geejjibaa fi elektirikii irratti hojii elektirikiitiif geejjiba irratti baasuu jechuudha. Eeshiyaan gami bahaalleen irratti wamakkana guddinnuma akkana arguu jiran. Eeshiyaan gami bahaa gabayaan isii akka malee guddachuu jiraachuun isii duratti isii deemsisuu jira jedha. Dinagdeen guddachuu jirti jedhan keessaa tokko ta'a Itoophiyaati. Itoophiyaan akka gabaas koomishinii dinagdee Afrikaatti gannaatti harka shaniif qabxii afur guddachuu jirti. Mootummaan ammoo sunii olii jedha. Tana keessaa tamitti qajeelti yookaan ammoo tam fudhannaa jennaan. Wanni piroofeesarii jedhe lakkoofsisa namni jettan kan keessaa kam fudhannaa jechuu jira. Ka koomishiniin jedha harka shaniif qabxii shanii kan moo? Wamtaa teefuyyuu lachuu mala muraniitiin jedhan mala muruuf ammoo waa irra kaaniitiin jedhan wanni irra kaan jedhan sun lakkoofsamni jenne kan irraan nu geetti. Fakkeenyaaf yooyyuu gabaasii baankii addunyaa maallaqa addunyaatiif yoo baankiin addunyaa maallaqa addunyaatiif tokkummaan mootummoota gam tokko yaa'utti hin jiraniinaan jettan tun waan ajaa'ibaa isaniin jedha. Womedduu laalleetiin mala kana murre. Wamtaa teefuyyuu wanni jechuu jirru cuftinu garum tokko yaatii jedhi Khaliid. Wanni ammaantan nam yaaddessuu jira akka ajajji koomishinii kanaatti gam tokko qajeelaa yaa'uu jirti jedhan uf gaafachuu malan wanni Afrikaa gam bahaa guddattee fi industirii illee magaalumisii keessa guddattee fi jedhan industiriin babal'achuu fi magaalii guddachuuttan fidee jedha.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda 1:45 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaafitti ceena. Kanatti maal hin jiru? Maal hin jiru? Anumaaf naadii ka'a.
Io natao kanatao
ወሌ ሰለሞን ደነቃ ቱሬ ብዬን ታሰልበቱ ጅን ድሬ ዲሞክራሲ ሲያሳ አደብሊሱማ ኦሮሞ ግጌ ሲታኒፍ ጎቻ ዲጋብየት ቦባተን ከጀዱ ደበለ የካዋን አዳዳቲን ህመተማኒ ከነን አደብ ሂዳፊ ጠኒባን አሻራፍ ጠለያ የከራ ወለበተው ኬኛ ምርከኔ ሱዳቡንኬኝ ሆጅድ አብሉማፍ ኑሳጥ ለጀዱ ከነን ኬሳይ ደምቶተ ዱራኒ ለማቆጲ ቶርበንደር በርታ ሶፍሲሱን ኬኛን ያደተማ ሀርአሞ ድምህ ደምቶተ ዱራኒ ኩን ኢጀ ሴራፍ ምርጋቲን አከምትላላ መከጀዱ ትፉልፈና ኦጌሰ ሴራፍ አቡካቶ ኦቦንድሙ ኢብሳ ለሞን ፍንፍኔራ ሀሶፍሲ ሴጅራ ገረሰነተን ስንደበርሳ
ኦቦንድሙ ነሞኒ የሮዴራ ዳፊስ የሮ ገባባ ዳፊስ ማነዳ ቱራኒ ባን ኤገባኒ ቦዳ ኦጀርገቹ ዳፍ ሃል ረክሳን አከሳሙ ደታጅሩ ደከንሳን ዱበታጅራን ግብራ ባሱ ከንሳን ደንዴሲሱ ፒኒ ግብራ ካርገተን ረጋፈ ያከድ የፈተን ሰደፋ ፎረንሲክ ዴመኒ ረጋ አሻራ ከፊደተን ጋፈተሙ ከነንከ ሰደፋ አሻራ ጋፈተመን ረቲ የሮ ፎረንሲክ ዴመኒ አመዩ ድሚከሰን የከትቀበ ሜጅራ ማሊ ረከገን በከሙ ጀደመኒ አቸ የሮ ዴቢያኒሞ ፖሊሲንሞ ገረመነ ሙርቲ ተርጋ ማን ሙርቲሞ ውጉራ ዋሱማ ስንረጅራ ሞጉራ ዋሱማ ስንረጅሩት ጠላስኒ በረሱ ድርቀመን ቀምኑ ከጀዱ ደከኑት ዴቢሱ ጀደኒ ተከንሳን ዱበታ ጅራን ሜድ መከና ኢጀሴራቲ ነከምትላልቱ ማሊ ከንጅሩ ቢየሰነ ከሰ
ጋፊን ኩን ጋፊ ቡኡረ ሴራቲ ጋፊ ልፋታዳ ጋፊ መሪባ ኤበርባቲሱ የኢትዮጵያ ከነከስ ቡልስኪንስ ጋሪን አከንጅረፍ አከ ማንጨት ጅሩ ሞቱም ማንለ ማኔጅራ ማል ጀቹዳ ጋ ቡልስኪንስ ጋሪ ጀቹን ተቆፋ ሴራ ኢትዮጵያ ሴራ ፌደራላዋ ከበረኩ ደሰገል ሰደተም ቶርባ ባይፊ አከስማንሞ ሴራ ባይና ይፈካቱም ባይ ከበጀኒ ከበቺ ሱዳ ይሶጅረውል ቹዳ ካራማካኒኑ ብየተ ኮከሰቲ ቡጂ ወጀተ ሙንዳ ሴራ ቢዮለሳ ከ ወጣ ፈገሊ ከራውል ፋለሱን ቀቡ ኡጀዳ ካራብሮቲን ሞማጀዳ ዳፊ ከትጥስ ደብኡፊ ናኒ ከነዩ የከፈጀተ ዮ አደባነ እርጋ አደባመበ ሲአለመ ደብየን አደበም ሴራ ኢትዮጵያ ጀቹ ኢትዮጵያ ገመንግስቱ ከ ወጣ ቢደኒ ሳዲ ናኒ ከሙ የከከሚኑ ናሙሰ ከሚኑ ሂመተመ ሙርተ ኢፈጥሙራ እርጋ አርጋ ከምቦደረፕቲ ደብየ ግመሰኒ ረፕቲ አከይት ጋፋ ተመማን ቀምኔ ፍርት ገዲቀበ በረፈመ ይራጀቹዳ ከራብራቲን ከወጣ ሰይረ ኢትዮጵያ ዝደብሻኒ ሰዎች በህግ ፍት እኩል ናቸው። በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ እኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚህ ረገድ በዘር በብሔር በብሔረሰብ በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ በማህበራዊ አመጣጥ በሀብት በትውልድ ወይም በሌላ አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩልና ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው። ሌላ ሰርብ ይወልሳ ማከረ ሲዱብሳ ለምንከም ኦብዝሮ ያከይወጀቱ ጀደነ እንትልማማ ያከወጀተ አርገመሞ አካታ ያከወጀተ ሰሚቲን ሰረ በየጅሩ ሚያደበም አደብሽን ለት መን ምርቴ ከንዩ አካድኛ ትስተከ ኢትዮጵያ ትትለ እግሩ ዮኪን ደሞ እግዲ ያዳዳታ ሲዙን በንዴሽ ፈከና ፍለተሙ ፍለቹ ሀገው ጋገና ሀገጂ አከናጀ ካናጀቹን ተሱማ ሁጂ ሞቱማ ትስተይ ሁጂ ምትሞቱማ ትት ሂንቀጫራም ትጀቹ ሞት ሁጂ ተኮ ሞቱማ የባሰ በክሰ ኢፍቶማን ባሰ ኢፍቶማን ለምት ድርጎመ ሰኝን ከከና ሲያዝን ከከና አርን ከከና ኢላልሽ ከከና አመጣን ከከና ኦሶን ጀድንን እትደርጎመ ጋሄ ሳት የደብሪ አከመ ጀደም ኾን አሻራ ነው እንደፈተም ወጅር መቀጠራ ነው እንደቱ አሻራ ትጋፈተም ትኩን ከነ ከናንዱሮ ይመተምቶ እጥያለም ተገል አሻራን ትስለት ወጀት ጀቹ
ሜጋ ፍከለቲ ተንስን ጋፈደ ነሞኒ ለማኒ አሶፍሲሴ ተኮፋ ነምኒ ዱራን በረታ ቱሬ አቺ ወጎታ ኩደለመት ሙረሜ ወጋሰ ደቲ ደሜ ሂከሜ ባቱዳቲ ዱመራት ከኒኒ ከሜ ገለታ በዛ ደረሳ ጀደማ ማልጀዳ መነዳ ከሰታዬ ረከዴ በረዴ ኢኮኖሚክስ ዳን ፍጤ አፉርፊዴ ደርቤ የገኒ ከሜ ሞዱፌ ዘመን ባንክት ይየዴ ነፉደተኒ ጠቂት ረጋኬ ረጋ ሰደንጀን ሰነ ዋይ ታክሲ ዋይ ፈያ ዋይ ነገኛ ከንላሉሞ ፎረንሲክ ረጋ አሻራ ፍደዱናን ጀደኒ ካህን ለማን ፉደዴ ከነሻራ ዳፊሩንዴሙ ዴም ሳይከከቲ ዋን ድረገን በከሙ ጋራ ፈደኒ ፖሊሲ ትነርገኒ ፖሊሲንሞ ስረት ሙርታዩ ማን ሙርቲ ኦግራስ ረካይራታቲ ማን ሙርቲ ትራጋፊ ዲጀደኒ ማን ሙርቲ ሮንዴሙሞ ማን ሙርቲ ማላንጀራ ኦግራዋስማ ወጋ ሸኒ ስረካ አመጅራ ገቲ ከናፊ ኦጂና ምኒስ ድወቱንጅሮ ጀቹ ደንዴ ሰሰዩ ደጤ ገሩ ሰነሲ በረሱ ድድቀመን ቀምኑ ጀደኒ ገረ ኦጂትሞ ሮንዴ ቢወሮ ኦጂሞ ማልጀዱ ሞቱማኒ ነሞታ አሻራን ሳኒን ዲያቲን ሚንዴ ሲቶ ካንቀጠርቱ ጀደኒ ኑዶርሲሱ ገቲ ከናፊ አመፈን ደንዴ ቲኬት ገመነ ሲሚንዴሱ ካንቀጠሩ ደንዴኙ ናንጀደና ከስተረከደ ያፌ ጀደት ከን ንዱበቱ ነምኒ ገርብራኒሞ ከመቃንሳ ኢንሰርሙ ጋዲሳ ጀደሙ ዱራን ወጀታ ባንኪ ከንቱሪ ወጋፉሪ ደሜከኒ ከመዋልጅራ አቡካቶ ዩዳበዴ አቡካቶ ኑፈልሜናኒ ወጋለ መስረጅረው ጎሪ አመየከ አከዲን ቀምነት ሲከኑ ደንዴኙ ናንጀደኒ ነራዴ ቢዝናናን ህርከቱ ፍራፍ ሪያተን ጅራታ ጅራመከና ጅሬኝረኮቲን ጅራዳ ከን ንጀዱ ከና ከምትላልቱ ሲን
ወጀታን ከመዮ ቀጠረሞ ፎረንሲክ ይንጋፈታ እን ወጀታ ባንክ ትቀጠረም አትትቀጠረም ኩንቲ ሜምበር ኢለ ሰበምኒ ጋፈታሙ ፍራሚቲ አታው ሞ ረጋፈ ለላለ ይንጋፈታ
አም ረጋሌ ወረ ለማን ሲን ዱራን ጀተን ከን አርገተኒ ረኮንጅሮ የሰረቲ ፎረንሲክ የሮደኑ ፎረንሲክኒ ገረ ፖሊሲን ገረ መንሙርቲ መንሙርቲ ረጋን ከኑ ፎረንሲክ ረጋኑ ፍንከኑ ጀር ወርኑ ሚንደሰንሞ ረጋ አሻራቱን ቀባቲ ነመ ሚንደስ ተንጀደኒ ወርሞቱማ ከከችሰኑ ከናጅሩ ገቲካናፊ ሲሚንደሱ ዮካን ቀጠሩ እንደንደኙ ንጀዱ አመጋፊናኒ ሲንጋፈዱ ነምኒ ኡጉራ ዋሱማ ዩራ ካያሙ ከራብራ ኦጆጀቹ ደንደሰ ጀደኒ ገመብራቲን ገሩ ነምኒ ኩን ኤገ ደብሳ ፍጠቴረ ተየቲ አከሚት ረጋን አሻራ ኦወተማ ረጋ አሻራ ሰነድ ኦወቾቹን ገመብራቲኒ መኖጂ ረጋ አሻራ መለ ሚንደሱ ታናን ኦጂ ኦወቹ ጀቹዳ ከነከሚት ላልቱዝን
ኢላ ኩሴራሚት ኢላ ከወተ ሴራ ኢትዮጵያ ካን ዲደሚ ሳቢ ነምኒ ተኮ ያከውበተ ተኮ ሲአለመናደ በሙጀደቱ መመጂል ፍሮነሲኪኒ ረጋ ሰንከኑ ፍቀፋ አማና አማማናት ጥያካከ ከና አሻራ ከከና አቀባ አማን ቦደረት ማሲያሲት ነርጅነ ይላል አማናም ተኮ ያደቀ ማና ፍሮነሲኪቲ አሻራ ሳንከኑ ታቴ ሐማ ሐጀደም ኦብዱራ ቲሞቲ እንኒለ ወሪ አሻራ ከኖርበት ኩንለ ሴራሚት
ጋፊ ተኮን ቀበቦ እንድም ወልጋ ዋሱማ ፍሉ ፍለተሙራው ጉራሜራ ነምኒኩን ገሩ ነምኒኩን ሆጀቹ ደንዳ አመይሮ አማ ከነቲ የክረት ገልሜ ፈሜውካን ከንቲ ምማተሜ ጅሩን ቀቡ ሆጆጀቹ ደንዳ ጀደ ረጋከኑፍ ድርቀመን ቀቡ ማን ሙርቲ ድርቀመን ቀምኑ ጀደ ማን ሙርቲ ዳከኒ ሳንጀደ ነም ከነከነቱ ረጅራ kana kanarraammoo walabad jedhee xalayaa barreessuudhaaf dirqama qaba moo hin qabu?
Dirqama qaba. Akkamitti qaba yoo jette iyyannoo dhiyaate hunda maajirri mootummaa hunduu fudhachuu qaba. Manni murteellee iyyannoo fe'e yoo ta'e kan barreeffamaan dhiyaate fudhatee barreeffamaan deebuu kennuu qaba. Itoophiyaa keessa rakkoo hin jiru maal ta'e? Namoonni qabeenya qabaniif namoonni hojjetaa qacaruu danda'aniif hojjetaa mootummaa irra caalaan isaanii dhibba keessaa hanti 80-90 hojii miseensota paartii biyya bulchuu ta'e. Miseensonni paartii biyya bulchuu kuni seera biyyi ittiin bultu caalaa disipiliinii paartii isaaniitiif adabaman. Sababa kanarraa kan ka'an seera biyyoolessaa kana of cinatti gatanii dagatan malee abbamti seeraa qabuu. Waajjira piroomisikii haa ta'u qaamni kamuu kan seeraan dhiyaate akka seerri Itoophiyaa jirutti labsiin hojjetaaf hojjechiisaa ka 377 qaxxaamura 96 illee hin jira kanuman jedha. Beeksisni isaan bahuu qaba. Ashaaraan kennamuu qaba. Ashaaraan yoo isin kennamne sababa kanaaf hin kennamne jedhee barreessuun dirqama. Manni murteessis ebalu gara ammanaatitti adabame. Adabbiisaa fixatee jira. Ammarraa kaasee waajjirri barbaachise hunda akka dambii keessa isaatiin qacaramuu hin danda'a walii galtee isaatiin jedhee baasa. Kanaaf egaa namichi kun dorgomee dabree ashaaraa fi tiimii waa sadii gaafatan waa lama fide. Amma ashaaraa dhaqee yoo jedhu gara poolisiin gara murtee adeemsisuun qaamni kun sadiinii seeraan gaafatamuu qaba. Deebii namicha kanaa gahaa kennuu qaba. Keessattu warri foroonasikiitiif manni murtee gaafii ammati gaafatte kana deebisuun dirqama. Isaan kan murteessan illee yoo kan seera faallessu ta'e yeggee mangis qaxxaarii gubaa'ee kan jedhutti jira. Kan daanyoonni gara 30 piyaassaa kan jiran kan laalan hiikaa seeraa kan kennaniif. Isaanumti kun illee yoo seera dabse jette ammas qabatte haga federeeshinii mikirbeetii deemte haga muummicha ministeeraa haa ta'u haga sabaayi komishinii haa ta'u haga isa waajjira hambaa xabbaaqii jedhamu kana haa ta'u qaama kanneen hundatti iyyanii. Qabsaanii seeraallee olaantummaa kabachiisanii namoota seeratti taphataniif mirga lammiitiitti taphatan kana hunda isaaniitu qaanessii hin danda'a jedhee kan abdadhaan.
Obbo Wandimu, namoota lama qofan maqaa dha'e malee akka isaan jedhanitti namoonni baay'een haala akkasiitti rakkataa jiran ni jiru. Fakkeenyaaf Hayiluu Dalasaa, Milkii Balow, Baayiluu Balow, ogeessonni fayyaa kanneen akka Tafarii Bireessaa, kan akka Deggafaa Baabsaa, Fayyeera Nagaraa akkasumas Tasfaayee Nagaraa kanneen jedhaman haaluma akkasiitti akka rakkataa jiranidha kan namoonni ibsanuuf kennan kun kan isaan dubbatanii. Namoonni kun baay'een isaanii hidhaa turanii namoota ba'a waan ta'eef abukaatoodhuma dhaabbachuuf iyyuu namoota hin dandeenye namoota rakkatoo ta'uu danda'u. Furmaata maalii qabu?
Furmaanni kan qabu tokkoffaa walitti gurmaanii akka danda'aniin abukaatota mari'achiisanii abukaatotiin tolaanillee gargaaran jiraachuu hin danda'a. Anillee akka tokko gumaachuuf hin danda'a. Garuu falli isaan qabani mana murteetitti warra seera cabse kana ciminaan himachuudha. Fakkeenyaaf naannoo Finfinnee kana osgaa kan jiraatan taate naqunnamanii yoo jedhan karaa adda addaatiin gargaaruu hin danda'an. Amma fuuldura yoo ta'an anille baratee namni biraallee waan gargaaruufi karaa kanaan mana murteetitti piroomisikii haa ta'u qaamuma ta'e haa ta'u himatamuun hin danda'a seera irratti hin ba'e.
Ogeessa seeraaf abukaatoo Obbo Wandimuu Ibsaa, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi obbo namoonni baay'eetu galatoomi.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduu irra deebi'ee sin dhageessa. Boombii guddaan konkolaataa duubaan banaa ta'een camadame roobii har'aa ganama magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul naannoo dippiloomaatonni itti heddummaatan keessatti dhoo'ee xiqqaate lubbuu nama 90 ol galaafate kanneen biroo 300 ta'an madeesseera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii biyya alaa ka jalqabaa ti'ennaa deebi'an miidiyaaleedhaa fi waayit haawus gidduutti wal falmiin jiru itti fufee jira. Dubbii himaan waayit haawus daawwannaa sana booda ibsa jalqabaatu ta'uuf kennaniin gaazexeessonni pirezidaantichaaf ilaalcha gaarii hin qaban jechuun ega qeeqanii booda ibsa kennan addaan kutanii deemaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp biyya isaanii waliigaltee qilleensa naannoo kabara 2015 Paaris keessatti pirezidaant Obaamaan mallattan keessaa baasuuf qophiitti ka jiran ta'uun dubbatameera. Oduun keenya kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 Witatan gajimatat kopi afan oromotin dabar sasrat rawata kopi boritin wulit debina nagatibula am saganta afan amara tutifufa.